Afganistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistan'da çörek uyngutçılığı ve gün gözaranın ağırlaşmağı ilatın nəgilirini güçlendiriyar. Hekimetler problemaları boyun alman, onları çözmək üçün neticeli çare görmeyarka ilat yağdaydan nərazılığını öz mümkinçiliklerine görə bildiriyar. Marada yaşayıcılar çörek qıtçılığının sebeplerini anıqlamaq ve öz talaplarını yetirmək üçün çörek pişiriyan ulu kərxanaların birinin önüne cemlendiler. Mari şəhərinin Oğuzxan köçəsində yerləşən çörek öndüriyan ulu kərxananın önündə üyüşən adamlar dövlət dükanlarını çöreklönüb çün edyan. Bu kärxanadan hususiyetçilere çörek satmazlığı talep ettiler deyip Adatlı'nın haberçisi 2 hepte bundan ozal olan bu yağdayı barada şeyle gurrun verdi. Adamlar kärxanadan telekeçilere, maldarlara, malları iyim satyan yerlere münglep çörek vermezliği talep ettiler deyip haberçimiz aydar. Onun sözlerine göre çörek pişiren zavodun önüne üyüşen onlar çadım esasan ziyan anlardı. Protestçiler çörek zavodunun kapısına üyüşüp yolbaşçısının daş çıkmağını soraptır. Derveze'de oturan Karavul başlığına can erip protestçilerin talabını yetiriptir. Biz mesele katı ulayı bizi dinleyip her gün devlet dükkanlarında erzeden başlayıp çörek dursun bolmasa prokuratura yazıp berer gerek olsa prezidenti hem yadarız deyip protestçi zenanların bir aytti. Devlet dükkanlarında bir çörek bakası 2,5 manat protestçilerin sözlerine göre köplen çörek satuda yok bolsa da gelenlere 3 manattan satılıyor. Bizi çöreksiz koyup geliyorsanız ol bizim payımız sizin başka bir yerine çörek satmağı hakkınız yok deyip yeni bir protestçi nəgileliğini bildirdi. Devlet dükkanlarında yenilikli deyilen bakadan satılayan çöreği satın almak için yerli yaşayıcılar öz oyunun kolayındaki devlet dükkanına varmalı olyarlar. Son kaylarda güçlenen çörek ve un gıtçılığında adamlar gündöki yiyecek çöreğini kıyınlık bilen satın alıyorlar.
Her günü iyirden ve öğlen her bir yaşayıcı öğlünü değişti bulan devlet dükkanına varıp çörek satın alıp biliyar. Ama her günü şol bir cogap çörek kuturdu ya da umuman şugun gelmedi değiliyar.
Deyip yerli yaşayacaklar. Öz tarafından dükkanı işgarları çörüğün getirilik muhtarıda getirilmeyenliğine edip onun sevdasının dükkanların hem pidasına bulacaktığını düşündürüyorlar.
Gelse men sizden gizlemerim. Gelen yok. Gelse benim için hem kemder. Adamlar devlet dükkanını esasen çörek almak için geliyor. Sonra dükkanındaki beylik haritler hem geçiyor. Çörek olmasa hiç kim gelen yok. Bir de Oğulhan köçesindeki ulu çörek zavodu çörek paylayar.
Deyip devlet dükkanlarının birinin iş yeri gurrun verdi. Marada Oğuzhan köşesinde yerleşen çörek pişiriyen kerhana şehrin ençime devlet dükkanlarına çörek paylayar. Çörek pişiriyen zavodun önünde protest geçirenlerin sözlerine göre kerhananın yolbaşçısı baran yaşayıcıların yanına çıkmandır. Ul Karavuldan protestçilerin sahanını sorap her birine 3 tane çörekten paylayıp köşeştürmeyi tavşırıptır.
Başlık, ne çadım? Kan olmasa her sene 3 tane çörek ber, gittinler. Menin isim köp. Olorun yanına çıkıp bile mok deyip kapıdaki işare aydıptır. Biz olorun para hükmünde muğut vermekçi olan 3 tane çöreğini almadık. İndi yukarık yazmağı planlaştırıyoruz. Emma yazanımız bilen köp zadın ütkümeceğini hem biliyoruz.
Deyip Mare'nin yeni bir yaşayıcısı Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun Marey'nin çörek zavodunun vekillerinden ve şehir hekimliğinden resmi maglumat almak için eden bir neçesi inançlığı onun netice vermedi. Çörek ve onun gıtçılığı Türkmenistan'da Tomus aylarında hazım güçlendi. Hekimetler bunun sebeplerine resmi düşündürüş vermeyerken ilatın gündöki azık üpçünçülüğü ile bağlı aladalar artıyar ve neyegileri güçleniyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatyň çetine ýerleşýän obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň azyk paýlarynyň gapdarynyň möhleti geçen ýa-da hili pes haritlary satyn almaklyk talap edilýär. Yerli ýaşaýjylar goşmasa çykdyjlary getirýän zerur däl haritlaryň söwda emeldarlarynyň buyrugy bilen satylýanyny aýdýarlar. Ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistany ençeme hojalyklar döwlet dukanlary tarapynyň hödürlenilýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaş Galyar, bazar bahalar bilen deňleşdirilýän ardan bahadan, ýöne her hojalygy çäkli we kesýetli mösbörlerde satylýan azyk haritlary ilatyň durmuş üçinçiligine goşmaça kömek bolýar. Ýöne Aşgabatyň eteginde ýerleşýän obalaryň döwlet dukanlary ilatyň azyk paýlarynyň gapdarynyň mürebbi, otly çöp, sakgyç, depderdaşlary we miwe şireleri ýaly günnelik zerurlygy bolmadyk haritlaryň satyn alynmagyna şert goşýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir näçe oba ýaşaýjysy azyk paýlaryny almak üçin alajylardan goşmaça haritlaryň satyn alynmagynyň hökmany talap edilýändigini aýdýarlar.
Owalardaky döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen unyň we kesgitli bahadan satylýan tuwuk ýumurtkasynyň ýany bilen möhleti geçen möhletiniň tamamlanmagyna täkil galan ýa-da hili pes we hökmany zerurlygy bolmadyk önümler alajylara mejbur satylýar.
Diýip paýtagtdan çetde ýerleşen bir daýhan birleşigiň ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritlary satyn almaklyk şert goşulýar. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar bu mesele babatda özlerinin ardy şikayetlerinin diňlenilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ençeme ilber ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gara wagtlarda daşary ýurt walýutasynyň bahasynyň resmi ýalyş-çalyş bahasynyň bir näçe hissä ýokary galýan mahaly bazarlarda emele gelen gymmatçylyk ilaty ýeňillikli azyk paýlaryny mejbur edýär. Şol bir wagtda ilatyň aýlyk girdijileriniň bazar bahalarynyň Gawat gelmedigi, adamlaryň satyn alajylyk ukybynyň pese gaçmagy hem ýeňillikli azyk paýlarynyň gymmatyny artdyrýar. Şeýle şertlerde alajylar döwlet dukanlaryna azyk paýlarynyň gapdarynyň berilýän zerur däl haritlary satyn almagy razy bolmaly bolýarlar. Üstesine habarçymyň söhbetde şeýle subsidiýerlenen önümleriň gapdarynyň zerur däl haritlaryň satyn almagynyň söwda resmiýetleri tarapynyň görkezme berilýändigini onuň ýanyklaryna aýdýarlar.
Adamlar söwda ministriniň ýa-da kabinet ministrliginde söwda pudagyna gözegçilik edýän emeldaryň görkezmesi olmazdan şeýle edenetdiligi ýol berilmejekdigine düşünýärler.
Diýip bir oba ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk radiosu Aşgabatyň çetine ýerleşýän obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritlary satyn almagy mejbur edilmegi barada Türkmenistanyň söwda ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Mundan öňe Adatlyk radiosynyň habarçylary sentýabryň 1-nji hepdesinde Ahal welaýatynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän etraplarynyň ýaşaýjylarynyň öz ýaşaýan sebitlerine unup cünçlük bilen bağlı devam edýän kynçylykların arasında çörek satın alma üçin paýtagtyň dukanlaryna gatnaýanlyklaryny habar berdiler. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçylary Ahal welaýatynyň etraplaryna her bir hojalyga kesgitlerin mesberdi. 10 kilogram unyň ýeňillikli bahadan azyk paýlary hökmüne satylýanyny, unup cünçlüginiň kadyly däldigini we paýlanýan unyň hiliniň pesligini habar berdiler. Awgustyň ahyryna häkimetler Aşgabat şäheriniki döwlet dukanlaryna ilaty un paýlarynyň gapdarynyň alma mürebbelerini satyn almagynyň talap edilýändigini habar berdiler. Ýeňillikli azyk önümlerini mätäç raýatlar esasy töleglerini gapdalynan döwlet dukanlaryna goşmaça haritlar üçin harajat çykarmagy mejbur bolýarlar. Paýtagtyň eteginde Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan oba ýaşaýjylary goşmaça haritlar babatdaky ardy şikayetleriniň netije bermeýändigini aýdýarlar.
Ardy şikayetler bilen dürli guramalara ýüz tutan adamlar özara gurungdaşlyklarda ardy şikayetlere jogap berilmeýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin ýa-da sesini çykarman takdyra kail bolmaly bolýar.
Diýip bir oba ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki köpçülüklerini habar berişleri işleri ýylatyň azyk paýlary bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýärler.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda häkimetler Mavlid bayramy, ýagny Muhammed peýgamberiň doğulan güni münasibetli gurulan sadakalar üçin telekeçilerden mejburi pul azyk toplady. Şeýlede mollalara munyň bilen bagly aspezleri, hyzmat etmeli adamlary öz hasaplaryna gurulmalaşdyrmak tapşyryldy. Bu ýyl musulmanlaryň uly sarpa goýýan Mavlid al-Nabi bayramy 27-nji sentýabrda düşüp, olaýan bir gün öňünden bellenip başlanýar. Bayram münasibetli tiýsinde güni türkmen häkimetleri Göktepe'de we onuň goloýundaky öwlüýalarda günortanyk naharlaryny berdiler.
Sadakalara her kim gelip bilýärdi, saçaklarda adamlaryň ençeme ýyllap dadyp görmedik, azyklary we şiýreli suwlary goýulupdyr. Esasy naharlaryň ýany bilen hödür edilen alma, mandarin, banan, gawun, garpyz ýaly önümler hem näçe diýsen bardy. Sadakadan soň mätäç adamlara azowlyk maliýe himayaty hem paýlandy.
Dip sadakada bolanların biri 28-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Emma muňa gatnaşanların köpüsiniň hosallyk bilen ýatlaýan bu sadakalary üçin yerli telekeçilere mejburi azyk we mal terişdileri bilen üpçün etmek tapşyryldy.
Yerli ýolbaşlar munyň üçin dürli görnüşli iýrim işleri, şiýreli suwlary, kökeleri, tuwyny we uwuny dagy haltalap satyn almagy mejbur etdiler. Käbirlerine 10 tuwra uwunyk mal getirmek tapşyryldy. Şeýlede menden we meniň tanaýan başga da ençeme telekeçimden 20 000 manat mejburna pul toplandy. Munyň ýüze vurjak tamam ýok, täwäbi ertesi gelip biznesini elinden almajaklaryna kepil ýok.
Diýip yerli telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz döwletiň sowda edarlarynyň ýolbaşçylaryna hem azyk salgydynyň salnandygyny anyklady. Mysal üçin, yerli un önümçülük kärhanasyna 15 semisi halta ýokary hilli un bilen üpçün etmek barada dilden buyruk berilipdir. Sadaka bilen bagly mejburi talaplar döwlet tarapyndan bellenilen dini işgärlere hem degişli boldy. Habarçymyz mollalara we müjewirlere aspezleri sadaka gelenlere hyzmat etjek adamlary dagy özlerini tapmak tapşyrylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda häkimetler sadaka gelenlerden hem bir talaby berja etmegi sorudylar.
Sadaka gelen badyňyň ahyrdan soňra prezidentiň onuň kakasynyň adyna doga dilek edilenine hökmany aminip seslenmek tapşyryldy. Hudaýyň adyna diýilip berilýän sadakalar hem syýasy propaganda öwrüldi. Doga dilekleriden soň imam prezident söýmek şeýlede ýurt ýolbaşçylarynyň gep gybatyny etmelik barada ündedi.
Diýip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Göktepe-niň häkimliginden gala berse-de döwletiň gözegçiligindäki yerli dini idaralaryndan kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri wagtal-wagtal döwlet siýasatyny wagt etmekde yerli mollalaryň we din wekilleriniň hyzmatlarından peýdalanýarlar. Bu aýrylykda döwlet bilen iltisigi bolmadyk mollalara edilýän basyşlar güýçlenýär. Musulmanlar namaz okumak ve dini edebiyatı saklamak, spirtli içkilerden yüze vurmak ve sakkal üstürmek üçin iyidiklerle iyidarlanyarlar. Türkmenistan'da din azatlığı kanun taydan kipillendirilyar. Bu ağırlıkta Türkmenistan yıllar boyu dünyada dini azatlığı in gödök bozyanların arasında galyar. Halkarı kuramaları Türkmenistan'da dini cemiyetlere ve beylik dinlerin vekillerine berk basış ediyendigini haber veriyarlar. Ve yurdun hükümetini İslami öz siyasi maksatları için ulanmağı bet etmeye çağırıyarlar. Mavlid bayramı kâvr musulman yurtlarında tutus ayın devamında belliniler. Bu dövrede dinçiler mecitlerde cemleniyarlar. Kurhandan ayetler okuyarlar, salavatları aydarlar ve Muhammed Peygamberin ömrü varada vağız nefihi dediyarlar. Muhammed Peygamber, musulmanların tene namısı boyunca Rabiul Avval ayının 12-sine Mekke'de dünya indi. Munun Grigoryan tene namısı boyunca çak bilen 570-ci ya 571-ci yılın aprel ayları dığı öydülyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulumunu devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulumun tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepriyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine sarp edilen elektrik energiýasynyň degişli töleglerini geçirmedik hojalyklaryň öpçünçiligi kesilýär. Şol bir wagtda jemaat hojalyklary güýlgyş ýylydyş möhüminiň öň ýany ýylydyş gadanlaryny awatlama üçin we beýlik awatlaýyş işleri üçin hojalyklardan 100 manat meçberini öňünden pul toplaýar. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda has köp maşgalalaryň hojalyk hyzmatlarynyň şol sana tok, gaz we suw üpçünçiliginiň aýlyk töleglerini geçirmekde kötenýänlikleri barada habarlar gowuşýar.
Geçen hepdäniň dowamında elektrik energiýasynyň we beýleki hojalyk hyzmatlarynyň bergisi 2000 manatdan aşan 147 hojalygyň elektrik liniýasy kesildi. Töleglerini geçirmedik hojalyklara 1-nji oktýabra çylny möhlet berildi.
Deyip bir öpçünçülük kârxanasının hünermini Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Maglumatı vera şəhir elektrik öpçünçülük kârxanası qardlarının berilen möhlet eçenli vaqtına geçirmedik hozuluklara qoşmosu cerime tölevlerini tölettürmek xayvatı vilen duyduruş veriyerler. Şu günler yurdundurlu sevdiklerine elektrik ve qaz öpçünçülük kârxanaları ilat tarafından sarf edilen energiya serişlerinin tölevlerini yığınmak işlerini bağıtlandırıyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı vilen gurrundaş bulan şəhir elektrik öpçünçülük kârxanasının işgari Tomusaylarına esasan elektrik energiyasının bergeleri üyüşen hocalıkların köptüğün aydiyar. Türkmenistan 2019 yılın 1. yanvarından başlap, ozol ilata muut berilen tok, gaz ve suyalı yenilikler tölüklü edildi. Türkmen hükümet hocalık hizmetlerinin tölüklü görünüşe geçirilmeğini ilatın hal yağdayının qovulunmağı bilen, hem de bazı iktisadiyetinin talapları bilen düşündürdü. Bu aralıkta yurt boyunca hocalıklara sarp edilen elektrik energiyasının ve tv gazın muktarını ölçöycü encamları oturtmak işlerine bağıt verilipdi. Ortoksat kinçlikler dowam edýän wagtyna girdilen töleglör köp sanly eli ýuky hojalyklar üçin goşmaça agram taldy. Azatlyk radiosynyň marwulatyna habarçysy geçen hepdede bu sewitde hem hojalyk hyzmatlary üçin töleg ýygymlarynyň bagtlandyrylýanyny, köp sanly maşgalalaryň sarp edilen energiýa serişleri üçin töleglerini geçirmäge gurubynyň çatmaýanyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistan şäherine jemaat hojalyklary öňümizdäki güýüz gyş ýylydyş möhümine taýýarlyk işlerine girişýärler. Munyň bilen baglanykda şäherdäki käbir ýylydyş gadanlaryny hem de gaz we elektrik geçirjilerini awatlamak gödeňini tutulýar. Azatlyk radiosynyň tewitdäki habarçysy geçen hepdäniň dowamyny jemaat hojalyklarynyň işgärleriniň awatlaýyş işleri üçin her hojalykdan goşmaça 100 manat meçberini pul toplamagy başlanyny habar berýär. Jemaat müdirlikleri şäheriň sekretariýetindäki umumy ýylydyş gadanlarynyň awatlaýyş işlerini mätäçligini aýdýarlar. Ýerli jemaat hojalyklary nowatdaky güýüz gyş ýylydyş möhüminiň 10-njy oktýabrda resmi taýdan açylýanyny we şoňa çenli awatlaýyş işlerini tamamlamagyň zerurdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini esasan umumy ýylydyş ulgamlarynyň etrap we oba ýerlerini bolsa öz başdaky ýylydyş ulgamlarynyň peýdalanylýar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan jemaat müdirliklerinin işgärleri Türkmenistan şäherine hojalyklaryň diňe 20 götürümden gowragynyň öýleriniň umumy ýylydyşa biriktirilendigini, galan 80 götürümniň öz başdaky ýylydyş ulgamlarynyň peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Ýylatyň elektrik energiýasy we tebigi gaz üpçünçiliginiň töleglü görnüşi geçirilmegi bilen Türkmenistan şäherine hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçilik kärhanalary ýylat arasyna öýlere oturdulan tok hasaplaýjylardan sowa geçip elektrik energiýasynyň ugruýyn peýdalanýan hojalyklaryň ýüze çykarylýanyny aýdýarlar. Elektrik energiýasy bilen üpçünçilik kärhanasynyň bir hünermini şäher boýunça elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň 70 götürüm töwereği yetkiýinin hasabalanyny aýdýar. Azatlyk radiosu hojalyk hyzmatlarynyň ýagdaýy we ýylatyň elektrik energiýasy hem-de tebigi gaz bilen üpçünçiligi barada habarlar boýunça Türkkom maşynyň şäher häkimliginden tedbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Norwan. Ukraina goşuny Günnogordaky we günortadaky front liniýalaryna Rus goşunlary bilen barýan gadaply söwgüşleriň arasynda Ukrainanyň günortasyna edilen dron hüjümlerini köpüsiniň öňüne alandygyny aýdýar. yurdun bir näçe sewtinde howa hüjümi duýduruşlarynyň ygran edilmegi bilen Ukrainanyň howa gorawy Russiýanyň 28-nji sentýabr güni ýerden usuran 44 sany prosesorynyň 34-üsini urup gaçyranyny aýtdy. Urulan çorlaryň Eýranyň öndürilen şahit dronlary bolanyny aýdylýar. Bu hüjümi ýerine serpikdirmegi işine söwüş uçarlary, uçara garşy raketa bölümleri we akçam ýanyň toparlary gatnaşdy diýip howa gorunçunyň habaryna öten akşam Russiýanyň 6 sany aňtyk dronunyň hem urulanlygy habar berildi. Ukrainanyň harby metduwa sekretary Natalya Khmelnyuk 28-nji sentýabr güni ýerden Russiýanyň pilotsuz hüjüm tolkununyň tutuş günörtü Ukraina gönükdirilendigini aýtdy. Zarurjy dronlaryň bir näçe topar işe giyredildi. Hova vorogu tatsan tutuş günör turunu Adessa, Mikolaev sevitlerini işledi. Çeli de düşman Hans Yokor demirgalık deden hüzümlerini Ukrayna'nın merkezine unutturdu deyip Khmelnyuk gaitti. Rusya basısını toktutmayar ve teyze taktikaları gözleyar. Hususan köpçülüklerin hüzümleri ulanmak gülenip Khmelnyuk telegramda yazdı. Son hüzüm Rusya'nın 27. sentyar günü giyişlik Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson şehrini topa tutanından son oldu. Sevt Karva Administrasiyasının başlığı Aleksandr Prokudin yerli vakti ile saat 10.00'la Kherson'un ulu topu tutuşlu ve sezuvar olanlığını haber verdi. Moskova geçen yıl Sevt patakından çekilmeyi mezur olalı veri Rus güçleri Kherson'un Ukrayna gözükçülüğündeki bölüğünü ilgi derli topu tutuya. Rusya'nın 26. sentyarda eden pilotsuz sor hücumları ve topu tutmaları Kherson ile Mikolaev şehrinin arasındaki demiryol aragat nasygyny gysga wagtlyk kesdi. Bu yerler 27-nji sentýabrda hem howa hüjümi duýduruşlary astynda boldy. Söwüş meýdanyndan berilen habarlara görä Ukraina güýçleri soňky 24 sagatyň dowamynda 26 töwereg ýakyn söwüş çaknaşygyna boldy. Olar Günnor Donetsk sevtinde hususan da Bakhmut, Avdiyko ve Mariinka sevtlerine Rus güçlerinin öz pozisyalarına eden hüzümlerinin bir neyse tolkununu iğne serpiktirip Günnor'tadaki robotini ovasını elle saklamak tagarlarlarını güçlenirdiler. Ukrayna koşununun baş dağının 28. sentyarda veren Günnor katavatına göre Rusya bu ovanı iğne almağa sinanşar. Prezident Volodymyr Zelenski 27 sentyabrda Ukrayna güýçlerinin Donetskdaki Rus goşunlaryna garşy söwüşde üstünlük kazanýanlygyny aýtdy. Biz Donetsk ugrunda öňüňi üşärtip Zelenski harby işgärler bilen geçiren video şekilli maslahatyndan soň aýtdy we Khersonnaky ýagdaýlar barada hem maglumat alanyny habar berdi. Ruslar artilleriýa oklarynyň ýetip biljek ýerlerine terrorçylygy dowam etdirýärler diýip prezident aýtdy. Zelenski geçen hepde Russiýanyň Deniz flotunun baş edarasına edilen raketa hücümünden son Rusya'nın karşısında yeni tehdit çağrılarının görülecektiğini vaade verdi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuterinizi ýa-da smartfonunuzy indirip gurunan. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.